para que o resto da comunidade educativa poida ver todo o que traballaches e o resultado que obtiveches, vas facer tres cousas. Primeira, fala co teu profe para que poidades expoñer os vosos poemarios na biblioteca e organizade un recital despois de seleccionar des aqueles poemas que máis vos gustou facer ao longo do obradoiro de poesía para demostrar que se pode cambiar o mundo coas palabras. Segunda, organiza co teu grupo unha campaña para que o teu podcast sexa escoitado. Podes elaborar un pequeno anuncio cun audio para poñer na radio, se hai unha imaxe que resuma o podcast para incluílo na web da Biblio ou un cartel para poñer no taboleiro de clase. Lembra poñelo día e hora en que se vai emitir. Terceira, chegado o día, queda co teu grupo para escoitar o podcast teu e os do resto de persoas coas que compartides retos.